Бяха едни думи от книгата Адвентистите от седмия ден вярват, 27 основни учения, изложение на тези наши истини, които вярваме. На страница 101 пише: Христос е центърът на писанията. Бог ни кани да разберем истината, която е в Исус, защото Той самия е истина. Един от сатанинските похвати в космическия конфликт е да убеди хората, че могат да разберат истината и без Исус. Така се предлагат няколко центъра на истината по-отделно или в комбинация. Първо – човекът, второ – природата или наблюдаемия всемир, трето – писанията, четвърто – църквата. Замислих се за четвърто. Църквата, религията. Може ли да са най-удобното място силите на злото да се прикрият, за да се изпълни сатанинския похват в космическия конфликт, да убеди хората, че църквата, религията е това, върху което е нужно да се съсредоточим опитността на живота, за да разбираме истина. И така, ето и моята тема. Мислили ли сте си, че да бъдем религиозни хора е нещо доста опасно? Не само от гледна точка на това, че най-голямото основание на хората днес да не вярват в Христос са проявите на религиозни хора. Спомнете си средновековието. Всъщност атеизма възникна поради злодеянията на религиозни хора. Никой не можеше да убеди нормални и здравомислещи човешки същества, че това, което правят онези религиозни потисници през средновековието, е нещо, което Бог иска. И заедно с това насилие, света отхвърли да вярва в Бога. Религията е опасна от самото начало и като явление. Спомнете си Каин. Каин беше религиозен човек. Той донесе щайги с плодове, които нямаше кръв на жертва. Авел беше вярващ човек. Той искаше да угоди на Бога и пренесе, както Бог бе споменал, кръв на жертва. В яда си религиозния Каин уби вярващия Авел. Адам и Ева допуснаха фаталната грешка, водени от желанието си да станат подобни на Бога, и грешката им не беше, че те спряха да вярват, а защото са започнали да се изживяват като религиозни хора, т.е. вярвайки в Бога да правят нещата, както те си наумят. Същото направи и сина им Каин. Най-големите грешки в човешката история, а защо не и в индивидуален план, може да бъдат религиозни грешки. Религиозни грешки. Помнете си Давид. Давид искаше нещо добро. Ковчега да има храм и този ковчег да бъде донесен в Йерусалим. И като цар заповяда добро нещо. Донесете ковчега от там, където беше, в село, донесете го в Йерусалим. И тръгна. Натовариха го на кола, вървяха и на едно място колата се разтресе и Йоза подпря ковчега и умря на място. Давид се оплаши и си каза, ама толкова Бог така реагира, отклони ковчега от дома на убития дом и наблюдаваше внимателно какво ще стане, докато разбра грешката си. Давид реагира първоначално със страх и гняв, защото Бог порази свещеника и той умря. Как може човек да живее в присъствието на такъв Бог? Но след като видя какво Бог стори над дома, на убития дом и как го благослови, и след като прочете отново Божия закон, Давид осъзна, че е извършил нещо правилно, добро, но по неправилен начин. Тогава той заповяда втори път, по правилен начин, да се извърши това, което той беше наумил като добро. Каква е истинската разлика? Парадоксално е, че когато Исус дошъл в нашия свят, той намерил в средата на юдейския народ изключително религиозни хора. Даже забележете, Исус не бил преследван от атеисти, не бил преследван от невярващи, не бил преследван от блудници, дори не бил преследван от римляните езичници. Разбира се, Пилат беше помолен, заставен да направи своите деяния. От религиозни хора е бил преследван. И текстовете, които са основата на тази проповед, се намират и във вашата Библия, Евангелието на Лука, 11 глава, и там от 37 стих надолу. Като говореше, става дума за Исус, един фарисей го покани да обядва у него, и той, Исус, влезе и седна на трапезата. Фарисеят се почуди, като видя, че Исус не се уми първо преди обяда. И Господ му каза: сега вие фарисеите чистите вънкашното на чашата и паницата, а вашето вътрешно е пълно с грабеж и нечестие. Несмислени, той, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще бъде чисто. Интересно, Исус е поканен на гости, но не се свини да засегне гостите си по един много особен начин. Както ще видите и в следващите думи, нищо не им спестява. Всичко си им казва така, както му диктува чистата съвест и святото му съзнание. Исус е познавал, и ето в този разказ по Лука 11 глава има чудни уроци и за нас, за всички, които сме религиозни. Исус е познавал опасността от религията. Да, парадоксално е, но Христос е против религията. В какъв смисъл? Той виждал, че най-религиозните хора в Йерусалим и наоколо го мразили, докато грешниците, отхвърлените от обществото, са го харесвали и отивали след него. Религиозните хора по неговото време, фарисеи, книжници, садокеи, свещеници, с малки изключения, са били негови непримирими врагове. И ето го на гости от такива хора. Приема поканата. Исус не ги ласкал. Не им замазал очите. Не им казал неща, с които да покаже, че е дружелюбен. Но оставя тези благочестиви мъже да мислят върху думите му, а и с него и целия свят. С тях и целия свят. Той казва, че ако познават неговия отец, биха познавали и него самия. Нарича цялата им религия лицемерна, лицемери. И след това ги нарича и слепи водачи на други слепци, които ги следват. Ако някой днес не нарече така, няма да го трая дълго. Ще му посоча вратата да си ходи, да си говори където иска. Но Исус е говорил точно така. Религиозните водачи в Йерусалим винаги се опитвали да злепоставят Исус пред очите на хората. Те не го обичали и били убедени, че светът ще бъде по-добро място, ако Исус го няма. И накрая очистили света от Исус. Чели сме Библията. Да видим сега, защо Христос е заплаха за религията. Исус във всички отношения е бил опасна личност. Опасна, защото където се появи, става нещо различно. Вън от традицията, разсичаш това, на което са свикнали религиозните хора и така нататък. Исус имал репутацията на човек, който върши невъобразими и необясними неща. Получавал с власт, насочвал вниманието от външните религиозни неща към вътрешното отношение на сърцето. Не търсил хората усърдни в своята религия, търсил нишите по дух, търсил съкрушените в сърце, търсил отхвърлените, отчаяните, болните, търсил кротките, гладуващите и жадуващите за правдата, милостивите търсил, чистите по сърце търсил,
търсил миротворците, които работят да помирят хората с техния Бог. Христос, две думи, се оказал изключително враждебен към религиозните и стриктни в религията хора, а пък отзивчив към сломените сърца. Не похвалял гордата религиозност, а сърдечните копнежи на хората, които били смели да живеят в това състояние, което ги заварва Исус. Христос застанал над религията във всяка възможна посока. Като че ли е обезсмислял, като че ли е направил пуста, както направил пусти храма. Ето дома ви дори се оставя пуст, казал той, изгледал за последно храма и си тръгнал. А на учениците казал, и храм няма да има даже, не само че ще е пуст. Раз, като Александър, който разсякал гордиевия възел, който никой не можел да развърши. Много странен е такъв Исус. Първото, което Исус изобличава, хората отдали се на религия, описано в тези стихове, които прочетох, че всички религиозни хора решават да изглеждат добре в очите на другите. Един пастор е добре да изглежда имиджо, да се държи имиджово. И не само пастор. Днес е света направил бизнес от това да изглеждаш добре и да се държиш добре. Това не значи, че отзад стои истински отношение и обич, или любов, или зад това се крие дълбоко освещение. Не е задължително. Първото, за което Исус ни предупреждава да светне в умовете ни като червена лампичка, че като религиозни хора ние сме решили да изглеждаме добре. Какво значи това? Понякога в църквата, особено децата на адвентистите, на вярващите, много добре научават правилата, външните правила, външния модел на религията. Едно ритуално чисто държание в църквата. Едни мъдри ходове, които винаги да изглеждаш добре, могат да прикрият абсолютно неверие и всъщност абсолютно зло сърце, което се крие зад тях. Защото религията създава образ, но не може да даде дълбочината и същността на нещата, които са отношение на любов към Бога най-вече и после към човека. Образът на религиозния човек е добър, но същността му и действията му в Божиите очи са лоши. Това е трудно за асимилиране, но ето това, което Исус, когато не си измива ръцете и бива критикуван, че не си мие ръцете, използва е да покаже, че за разлика от Христос, който променя сърцето, религията не променя външно. Тя не облича в костюми, слага ни добрата етикеция, добрите поздрави, слага ни съботно изражение на лицето, съботни отношения, съботни изживявания. И след като мине съботата, ние сме си точно толкова религиозни или вярващи, да кажа, колкото останалите хора. Тоест, в религията може да настъпи ритуална чистота, но не и дълбочина, която идва само от вярата и личното отношение и връзка с Исус. Не казвам, че религията във всичко е лоша, но може да бъде избрана от Сатана, както четох по 27 основни учения, адвентистите от 7-я ден вярват. Един от сатанинските похвати в космическия конфликт е да убеди хората, че могат да разберат истината и с помощта на религията на църквата, а не на Исус. Религията може да промени външното, това е безспорно, но само Христос може да промени сърцето. Молитвите, участието в Господната вечеря, кръщението, доброволно участие в програмите на църквата са наглед добри неща. Но спазването на формата не може да измами Бога, ако във къщи си оставаме тирани, ако в сърцето сме си зли, ако общуването с Исус е само 5 минути.
Тези неща мамят хората. Ние лесно се мамим. Дори Сатана чрез религията измамва, защото е най-близо до онова, което може да замести истинското. Колкото един фалшификат е по-близо до оригинала, е по-опасен, по-скъп. Доверието в Христос е онова, което променя сърцето. Да вярваш в Христос преди всичко е голямо смирение. Религиозният човек, ако бъде запитан от небесата, защо кандидатства за вечен живот, сигурно ще изтъкне купища причини. Ами защото цял живот съм бил религиозен, ами защото вярвам в Бога, защото ме смятат за вярваш, защото съм се опитвал цял живот да живее добър и праведен живот, защото съм кръстен, защото посещавам църква, защото се стремя да не правя нищо лошо, защото имам приятели, които ще гарантират, че съм се променил. Но си мисля, че един истински смирен човек, ако бъде запитан от небето, защо кандидатства за вечен живот, би казал нещо съвършено друго. Ами защото не мога да изтъкна нито една собствена заслуга. Защото съм грешник, от глава до пети по рождение съм такъв. Защото не идвам тук и не кандидатствам тук в мое име, а в Исусовото име. Защото му вярвам, че е Божий син и мой личен спасител. Затова имам куража да подам молба. Защото моите грехове са ужасни и няма нещо, което може да ги отмени, освен Неговата кръв. Защото вярвам, че Той като е възкръснал от мъртвите, някак си като разбойника и мен ще извади от тая тъмница смъртта. Защото кандидатствам за небето, защото някак си съм уверен, че ме обича и може да ме спаси. Даже не мога да дефинирам точно как. Религията не ни помага много често на смиряването. Защото трябва да признаем безполезността на външните очиствания. Да отдадем себе си изцяло на Божията милост, да му се доверим и да бъдем меки, податливи на Христовия дух. Другото, което също ни им спестил, стих 42. Но горко на вас, фарисеи, защото давате десятък от гьозума, от седевчето и от всякакъв зеленчук и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тие трябваше да правите, а оние да не пренебрегвате. Има опасност, втора червена лампичка. Религията не само да ни прави повърхностни, без дълбочина. Лесно да постигаме външното, но то и света е така. Колко лесно е да си купиш дори на кредит обувки, нов костюм, да си направиш имиджова прическа, да отидеш на курс малко за етикеция и готово. А вътрешното? И когато Исус ни говори, че е опасно да си религиозен, Той има предвид и това, че егото може да се обади и насред религията. Да изглеждаш добре е маската, зад която много хора се самоизлъгват и фолгики. Второто, за което Исус предупредил, е издребняването, което може да се получи в религията. Да правиш много от малкото. Тези хора са били много вещи хора, размишлявали са до толкова, че най-накрая имали способността да обмислят внимателно нещата до най-малката подробност. Когато давали десятък, давали процент от печалбата. Когато дължали на Бога една десета от жертвата, давали му 10% от всичко, включително подправките, въпреки че в закона конкретно се казва, че не е нужно такова издръбняване. Готовността на фарисеите да вършат повече от необходимото не е лошо нещо. Грешката е обаче била в това, че обръщайки внимание на подробностите, те изцяло забравили да обичат. Да обичат. А Исус казва, че това е точката на закона. Целият закон и пророците висят на това. Да обичаш Бога или ближния. Да издребняваш. Способността да помним и да се съсредоточаваме върху дребни неща, може да се превърне в слаба страна, ако не се контролира. И това Исус казал на хората, които били религиозни. Проблема с религиозните подробности, правила, норми, да започнем на време, да изпеем тая песен, да се всичко подреди както трябва, е този, че сякаш дават резултат, а всъщност може да не е така. Може да е имитация. Религията, изглеждаща добра и необходима, може да се изпълни с незначителни подробности, които изцяло да завладеят вниманието. Помня, когато за първи път в България се опитаха в някои църкви да променят часа от 9 на 9:30 да започваме. Не знам как е било във Варна. Беше вой до небеса. Ама как може да променим часа от 9 на 9:30? Всемирен закон променя. Или, брати и сестри, чудесни неща се вършат в Адвентната църква. Молитви, давани, изучавани. Но да не би дребните неща да ни лишат от възможността да обичаме. Понякога ни казват външни хора, че адвентистите сме студени хора. На погребение не родим сълзи, в живота сме студени. Всичко това е повод да се замислим. Религиозни ли сме или вярващи? Няма заместител за сърце, изпълнено с любов и справедливост, с милост. Няма заместител за щедрост от любов. Всичко това е плотно отношение с Бога. Брат ни Павел, апостол Павел, повтаря и казва: всички духовни дарби да ги имате. Вярата, саможертвата, знанието могат да се превърнат в най-обикновени занимания, ако нямате любов. Вярата, саможертвата, знанието, неща добри сами по себе си, ако нямат любов, стават безсмислени. 43 стих. Горко вам, фарисеи, защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите. Религията, както споменах, може да бъде проява на най-голямото его в живота. Има ли нещо по-авторитетно от това да бъдем известни като добри и благочестиви религиозни хора? Или да изградим чувство на самодоволство и гордост от това, че не мислят за човек, когото Бог одобрява. Изключително изкушение е да си служител, да имаш имиджа на одобрен от Бога човек, а всъщност да нямаш живот с Бога. Исус запазва своята най-строга критика не за безбожниците, за бирниците, за грешниците, а за религиозни хора, които злоупотребяват, използват духовната си репутация да привлекат вниманието и почетта на обществото към себе си. Исус казва: горко ви, обичате тези неща, първите места, поздравите по пазарите. Когато сме добри според правилата на религията, всяка религия си има своите вътрешни правила. Никой няма да ви изключи чеклюкарите. Никой няма да ви изключи от църквата, че правите на присмех и на подбив някого. Едва ли ще ви изключат. Ако сте мъдър да го правите, можете. Никой няма да ви изключи, че сте гадняр. Но ако нарушите това малко правило, да отидете и да купите нещо в съботен ден и някой ви види, може да ви изключат за това. Вярвайте, така е. Всяка религия си има своите правила. Това дава възможност, ако играеш по правилата, да бъдеш изкрит гадняр. Това дава възможност да получиш похвала от хората, да имаш добър престиж. Но всъщност, в очите на детето, кого лъжиш? С кого си играеш? С този, който знае тайните намерения на сърцето. Дори след като човек е поприел Христос и е влязъл в религиозния живот на църквата, въпросът се остава: на къде се стремиш? Към одобрение на човеци или към Божието одобрение? А не знаете ли, каза Исус, че що мене гониха и вашите гониха? Това, което е от истинско значение, е да чуем думите на Христос един ден. Добре, 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 добри и верни слуго. В малкото си бил верен, от многото ще те поставя. Остави какво мислят хора. Тия думи се стреми да чуеш един ден. И то не от други уста, а от Божиите уста. Павел е бил фарисей и е познавал какво е да бъдеш обичан от религиозните хора и като се обърнал към Исус, както трябва, какво е пък да бъдеш мразен от същите тия религиозни хора. Защото навсякъде, където се явеше Павел, същите тия религиозни хора, негови братя юдеи, гледаха да го прибият до смърт и да го унищожат. Та по кошове слизаше, та бягаше, та колко пъти описва в какви пътила е бил от неговите братя юдеи. Религиозни хора на Бога служат. Другото, за което Исус изобличил на онзи обяд при фарисеина. Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, тъй, щото човеците, които ходят по тях, не знаят. Когато човек е религиозен, но не вярваш, той се стреми да прикрива, а не да разкрива. Знаете ли обаче, че има едно основно правило? Ако искаш да бъдеш излекуван от даден порок, трябва да го разкриеш. Първо правило в Дружеството за анонимните алкохолици е, когато подадеш ръка за първи път на другите да кажеш: здравей, аз съм Краси, алкохолик съм. Това е стартовата линия. Не, че съм такъв. По принцип, да. Едно от най-често срещаните чувства между посещаващите църква хора е, че те не са реални хора. Бе, усещаш, че не е реален човек. Има маската. Съботната маска е сложена. Съботните дрехи са сложени, съботното изражение на лицето е сложено. Готови са съботно да прекарат цялата служба, но усещаш, че отзаде не е реален човек. Той не е там, това не е той. Ако хората усещат това, няма какво да се чудим, че не са в църквата. Много хора в църквата са приели съботно поведение за пред очи. Горко вас. Казва, приличаме на гробове, много силна лампичка. Мъртви, а отвън изглеждат, не личи по нищо, че са мъртви. Веднъж пруският крал Фридрих Велики посетил затвора в Потсдам. Казал краля с цялата си свита, бодигардовете, и тръгнал от килия на килия. Всички осъдени застанали на решетките, гледат царя в затвора душа. Разговарял с Сенги и питал: ти защо си тук? Абе, царю, невинен съм, бе, царю. Добре, продължава. Накрая в една килия намерил един човек, който гледал надолу и казал: вижте, ваше величество, виновен съм и напълно заслужавам наказание. Фридрих тогава, като минал визитата, обърнал се към началника на затвора и му наредил: слушай, освободи тоя за разбойник от затвора и го изведи от затвора, преди да поклади всичките благородни и невинни хора. Всичко невинно и благородно, тоя разбойник да не стои с тях. И го освободил. Нещо такова е фарисейство. Нещо такова. Религиозните вярвания, ритуали и общувания често дават възможност на хората да се самоизлъжат, да отрекат своя срам, да отрекат своята вина, да отрекат своята поквареност, защото те са вярващи, как ще признаят, че са такива. Но като един обикновен алкохолик искаш да бъде излекуван, ще признае, че е такъв. Бог иска да признаем, че сме грешници. И с тази получена милост, както Фридрих помилвал този грешник там и разбойник, да бъдем освободени от затвора на мнимите благородници и на мнимите невинни и чисти хора. Вместо да насърчава хората да заявяват своята неспособност сами да се спасят, религията им дава параван и прикритие за неразрешените им проблеми. Ти се оставаш такъв, но слагаш маската, че всичко е наред. Това е ужасно. 46 стих. Горко е на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената. Религията товари живота на хората. Вярата разтоварва. Всеки човек, който се докосва до вас, или ви натоварва, или ви разтоварва. Божиите хора по някакъв чуден Божий закон разтоварват. Успяват да ви освежат, да ви отнемат от бремето. Разбира се, Исус е бил най-Божият. И всичките товари е можел да вдигне, и всичките бремена. И здравето да върне, на душата да просветне, и спасение да даде. Обичали са го грешници и блудници, проститутки са го обичали. Как е стало? Защо не са обичали онези религиозни мъже с костюми, с куфари, с книги? Защото религията товари, а вярата и любовта разтоварват, облегчават, освежават. Те са като глътка свежа вода, като чаша вода насред пустиня. Фарисеите са хора, които дават тухли върху гърба. Тази функция на религията е станала явна, когато Исус отговорил на въпрос, зададен от законник, експерт, и им казал: вие товарите хората с бремена, които трудно се носят, а вие самите намирате начин да не ги носите. Познавал Исус своите служатели и е знаел как тези религиозни водачи добавят стотици правила и разпореждания. Добре осведомените в религията все още упражняват изкуството да дават тухли, докато в същото време са намирали начин за извиненията си. Намирали са извинения за задълженията, с които товарят другите, те да не се натоварват. Разбира се, това е общо валидно и за нас, за всеки. Следващия стих, 47-51. Горко вам, защото градите гробниците на пророците и бащите ви ги избиха. И тъй вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях, защото те ги избиха, а вие им градите гробниците. Затова и Божията премъдрост рече: ще им пращаш пророци и апостоли, ще им пращам пророци и апостоли, едни от тях ще убият и изгонят, за да се изисква от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който загина между алтаря и светилището. Да, казвам ви, ще се изисква от това поколение. Проблема на религията е, че може да мами хората. Хората, които са религиозни, могат да мамят себе си. Чували ли сте една фраза: обичам всеки, но не понасям хората. Обичам всеки, аз съм религиозен човек, но не понасям хората. На практика фарисейството е приложило това. Да се гордееш, да почиташ, да изграждаш паметници на пророците е било за тях имиджово задължение. Иронията е в това, че когато срещнели истински пророк, са искали да го убият. Парадоксално. Единствените пророци, които те почитали, били мъртвите. Ако в една църква се почитат само мъртвите пророци, тя е в опасност. Когато срещнели жив пророк, искали да го убият. Отдавали почет на мъртвите пророци, като им издигали гробове и паметници, а опозорявали живите с преследване и смърт. Това е подчертано от Исус в тези текстове. Тоест тези хора според Исус са се самозаблуждавали. Те не се смятали за убийци на пророците или не смятали, че ще стигнат до там да убият и Меси. Не смятали това, не осъзнавали, че празната им религия всъщност ги прави врагове на Бога. Плътта е във вражда с духа. Религията е била безсилна да спре егоцентричните самозащитни фикс идеи на плътта. Необходимо бил жив Христос да застане пред тях, който да им каже истината. Вие искате да ме убиете. Как му отвърнали арогантно? Вяз имаш, кой иска да те убие, но го убили след това. Исус казал истина. Мили брати и сестри, Исус не дава тези стихове на всички поколения религиозни хора, защото историята има опасност да се повтаря отново и отново. Когато хората се отдават на религия, а не на Христос, в личните си отношения, което довежда до голямо смирение, между другото, и голяма любов, и прощателност. Всеки път, когато сте на молитва, прощавайте. Точно както хората от религиозните хора, на които Спасителя се противопоставял, можем да бъдем и ние днес, ако с устните си почитаме Бога, но когато видим истинска вяра, истинско милосърдие, истинска любов, почервеняваме от гняв, защото някой се прави на много на Божие. Исус ги е дразнил, защото се прави на много на Божие, а Той е обичал всъщност. Следващите стихове говорят, последните стихове от тази глава, проповедта за днеска. Горко на вас, законници, защото отнехте ключа на знанието, сами вие не влязохте и на влизащите попречихте. И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да го преследват и да го предизвикат да говори за още много неща, като го дебнеха, за да уловят нещо от думите. Една от най-големите заплахи на религията е, че тя ни прави опасни не само за себе си, но и за другите. На самите религиозни експерти Исус казал тези думи. Отнемате ключа на знанието. Други текстове казват, никой не може да види светлината, докато вниманието му е изкривено. По-нагоре текстовете казват, внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Докато Исус е получавал истините за светлината на тялото и ключа на знанието, е бил поканен точно такъв обяд от този фарисей. Като гост на фарисея, Исус посочи на тях и на нас, на целия свят, пречките, които религията поставя върху хората, за да не могат да виждат нещата както са реално. Исус Христос е показал, че религиозният формализъм, наблягането на малките неща, стремежа към одобрението на хората, сибичността скрита за вид религиозност, законническото добавяне на тухли, самоизмамата означава пълна загуба на светлина. Означава маска, от която никой няма полза. В друг паралелен текст, Матей 23 глава, 15 стих, им казва, защото обикаляте море и суша да направите един човек прозелит и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас. Това са много тежки думи. Евангелизацията, която правите, казва Исус на тези хора, с много лоши последици. Правите го калапиран като вас. Правите го рожба на пъкъла. И ето, религията създава проблеми. Христос е против такава религия. Христос е заплаха за такава религия. Кой ни гарантира днес, че с адвентизма това не може да се случи? Кой гарантира, че егото не може да пониква насред адвентната църква? Кой ни казва, че след 200 години адвентизъм много от тези думи са повод да се замислим и за нашето състояние? Аз мисля, че ако сме смирени, ще намерим добри уроци от тези Исусови поучения. изводите могат да бъдат смайващо сурови. Религиозните хора и тогава, и днес вървят към ужасно събуждане. Ще има събития, които ще събудят ужасно тези хора. Защото ви казвам, казва Исус, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Спомнете си за апостол Павел. Щеше ли Павел да влезе в небесното царство? Евреи, досежно закона, фарисеи, отделен за бъдещ първосвещеник, по ревност гонител на църквата, по происход от чист по-чист, потомствен и все пак гонеш Исус и неговите последователи. Ами днес е същото. По ревност религиозна човек може религиозно да се въздържа от цигари, от алкохол, от хазарт, от ходене на кино. Но това не значи, че в сърцето си не е безбожник. Павел е бил безбожник. Така излиза. Той е гонял Исус, заставал срещу светлината и трябваше да ослепее. Трябваше в слепота да получи прозрение, че той върви срещу самия Бог, а уж вярва в този Бог. Човек може да посещава църква, да дава пари, да принася молитви, да чете Библията и пак отвътре да си е лош, гадняр, да си е злобен, да си е завистлив, да си е клюкар, да си работи с интригите и така нататък. Добре, Исус винаги казва, че е против подобно нещо. Нали е важно духа да се прояви? Духа да работи отвътре, а не от плътта да излиза цялата религиозност. Христоподобното отношение на любов е различно от естествените наклонности. Истинската вяра е отношение. Религията е правила. Правила. Глупави понякога правила. На времето си умни и разумни, с времето глупави, израждащи се в традиции и формализъм. Когато правилата станат принципи обаче, е станало страшно. Тогава действията заместват отношения. Не е нужно вече отношение. Карай по правилата. Това е законничество. Спазвай и ще живееш. Но защо казва повтаряте правила по човешки научен, по папагалски повтаряне? За какво ви са? Когато правилата, които някои хора преди 200 години адвентистите въвели дадени правила или добре, за времето си било добре. Живия Божий дух ни подканва да надхвърлим всичко, което те са знаели. Всяка опитност, която са имали, тя е за тях. Ние трябва да направим нашето днес с духа. Тези истини трябва да се подложат на проверка. Ако това не стане, ако превърнем тези правила, сме в принципи сложили сме таван, погребали сме се живи, истината е блокирана, светлината прясна и жива, чака, хлопа на врата, но не влиза. Тогава загубваме контрол над своята религия и тя ни контролира. Ще бъде ужасно мъгъла, в който хиляди, хиляди, десетки хиляди религиозни хора ще бъдат поканени да разчупят стандартите, в които са живели. От Божия дух в последните дни ще има такава покана. Как ще изглежда тогава религията в последните дни, когато Исус и Божия дух се явят? С всичките и дребнави, глупави, човешки разпоредби, ограничения, норми, правила, издигнати едва ли не в култ, като принципи. Предишните поколения са направили своите списъци как трябва да изглежда адвентизма или християнския живот. Понеже те не са пушили, и ние не пушим. Понеже те не пият, и ние. Понеже те не се наслаждавали на съмнителни развлечения, и ние така. Но ако спрем само до тук, ние имаме религия на мъртвите. Днес Божия дух живее в днешния свят и днес кани живи хора за нова опитност. И така, няма смисъл да се концентрираме върху нещо, което е безстойност. Външно. Религията става безстойност, ако разчитаме на външни действия да оправят отношенията ни с Бога. Религията е опасна не защото е лоша, а защото много често е достатъчно добро средство, което Сатана да използва, да отвърне душата от Христос. Затова е опасна, не защото е лоша, а защото може Сатана да използва религията ти, да те отвърне от общуването с Исус. Христос може да бъде заместен с религия. Това е най-коварният и сатанински план. Не забравяйте, че антихрист означава не само противник, но и на мястото на Христа. Така удобно в една религия, нагласена от Него, може да се кланяме на самия Него, на мястото на Христа. И няма да е чудно, когато се яви антихриста, че милиарди религиозни хора ще му дадат поклонение и ще му се поклонят, без да разпознаят, че бил антихрист, а не Христос. Не е чудно Сатана се преправя на религиозен, на светъл ангел, на Христос. Защо Симеон и Ана разбраха, че това бебе е Исус Христос? Кой им го каза? А свещеника, който фана Исус и го дигна да го обрежат там и да го посветят, нищо не разбра. Религиозен човек, свещеник, левит, питам. Кой им откри на Симеон и Аната и пророчества дадаха за това детенце? Ето разликата между религията и живата вяра. Бяха възрастни хора и Симеон и Ана, но Святия Дух им откри. Йоан Кръстител беше ли религиозен евреин? Не. Отдели се от цялата тая мерзост да го накаже, да го каже. И проповядваше рожби и хидни. И го приеха, че е от Бога. Хората усещаха, че е от Бога. Изпита на нашата религия предстои. Тя ще претърпи пълен крах, ако сме заместили Христос с нещо различно. Пак се връщам на първите стихове, на първите мисли, с които започнах и приключвам. Един от сатанинските похвати в космическия конфликт е да убеди хората, че могат да разберат истината и без Исус. Като се предлагат няколко центъра на истината, по-отделно или в комбинация, човекът, природата или наблюдаемия всемир, писанията и църква. И религия. Мили брати и сестри, озаглавих проповедта си с заглавието, което на пръв поглед е много страшно, много трудно за разбиране. Христос е заплаха за религията. Защото Той е истината, а всичко, което го измества от тази позиция, е заплаха. Е за нас, е фалшиво, е нещо, което егото е успяло да се закрепи, да се хване, да се гордее, да се надигне. Избрах тези мисли, те не са изцяло само мои, казали се и други хора, които мислят, но вярвам, че всичко това е необходимо, за да можем, когато останем насами със себе си, да си кажем, аз наистина на религиозни неща ли си играя или наистина живея с Той Исус? Защото това е въпросът, който трябва всеки един от нас да си зададе. Аз с Исус ли живея или си губя понякога времето с религия? Бог да ни благослови да бъдем много искрени. И този поздрав на алкохолиците, с които почват, да бъде и нашия. Грешник съм, такъв съм, идвам при теб, Исусе, за спасението си. Амин.